Azkenero bezalaxe komunikazio kontuei heltzeko tartea, iritsi zaigu zebrabidean eta gure hiru kolaboratzaileetako bat agurtuko dugu jarraian. Telefonaren bestaldean prest daukagulako hain justu Xabier Landabidea. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Xabi.
Arratsaldeon, zebrabidea.
Bueno, aipatuko dugu Twitterren ibili zarela zerbait aurreratu nahian edo Steam plataforma hitz egin behar omen diguzu, ez dakit auskatu ere zuzen egin ote dudan, baina iradoki duzunagatik lurruna da Steam, ezta?
Bai, euskaraz Steam lurruna da eta bueno, ba Steam plataforma agian bitxia izan daiteke entzulentzako, baina nahiko plataforma ezaguna da, gaur egun eduki digitalen banaketarako plataforma nagusietariko bat delako. Ordenagailuetarako bideojokoak gaur egun salerosteko, ba merkatu nagusia bilakatu da. Eta bueno, horretaz aparte, batez ere hori banatzen den arren, ba hasi dira baita ere audio eta bideo diziorako softwarea, film independenteak eta bueno, bestelako eduki digitalak ba bere horretan deskargatzeko saltzen. Eta bueno, gia esan nahiko impresionantea da, ze gaur egun ba 6.500 bideojoko inguru eta agian impresionanteagoa dena 125 milioi erabiltzaile ditu. Eta plataforma honekin egiten duena da, ba bideojokoak erosteaz gain jokatu eta bueno, ba 10 milioi pertsona egoten dira aldi berean jokatzen plataforma honekin. Mm-hmm. Eta agian bueno, ba aipatzekoa da horrela esan da manezak gauza nahiko bazterrekoa dela, baina gaur egun interneten erosi eta deskargatzen diren jokoen 175% Steam plataformaren bidez egiten da. Orduan bueno, nahiko gauza importantea izan da eta da. Eta gainera espaldion gertatu den gauza bat, animatu direla Valve konpainia honen atzean dagoen Valve konpainia animatu da ez soilik plataforma honekin, baizik eta ja hardwarea ateratzen eta Steam Machine deitzen diren bueno, ba bideokontsola batzuk ateratzen. Beraz, bueno, ba interneteko eta bideojokoen munduan eragile nagusi bat.
Beraz, izango dugu, badela nolabait, indarra hartu duen zerbait, akaso aipatzen zenuena, ezagutzen ez dugun ontzat zerbait bazterrekoa izan daitekeela, baina, bueno, dimentsioak dezenteak dira, 10.000 pertsona aipatu dituzuzuk, 6.400 bideo joko, 125 milioi erabiltzaile, dezenteak dira dimentsioak.
Bai, bai, hainbestekoa da, ezen, esan daiteke aldatu duela, nolabait, bueno, gure aroan gauzak nola erosten diren, ezta? Jokoak gaur egun nola jolasten den eta nola erosten diren interneten aroan ordenagailuko bideojokoak, ezta? Lehen kaja fisikoak erosten ziren, CD-ekin erosten zen bezala. Eta gaur egun oso, bueno, askoz gutxiago erosten dira kaxak. Beraz, egiten dena da, erosten dena da nolabait, nahi beste aldiz eta nahi beste lekutan edo ordenagailutan joko bat deskargatu eta jolastu alizateko eskubidea. Eta bueno, aldaketa horrekin arrakastaren gako bar izan daiteke, ba bueno, deskontu handiak egiten dituztela, berapenak, bueno, ba pak ezberdinak eta bueno, ba garraioan gastatzen ez duten dirua, ba beste honelako ofertekin egin dezakete, ezta. Orduan oso interesgarria da ikusteko, ba bueno, merkatuaren nola egokitzen den internetera, ezta? Eta ekoizpen baliabideen jabegoa ez ezik, ba aldatu dutena da azkenean ekoizpenaren banaketa ere nola egiten den, ezta? Eta horrek adibidez zabaldu die atea, ba garatzaile txikiei, programatzaile amaterrei eta independente deitzen direnei, ba hien jolasak merkaturatzeko eta ba batzutan arrakasta handiz. Eta niretzako askoz interesgarriagoa dena, jokalariek egiten dituzten moldaketak, edo programatzaileek euren etxean egiten dituzten moldaketak, ingelesez moz deitzen diren horiek, ere banatzeko aukera ematen duela. Orduan ez da bakarrik jokoak salgai jartzen direla, baizik eta jokalariek eurek egiten dituzten aldaketak, ba parodiak, edo txura aldaketak, edo jokoen garapenak, oro har jokoak interesgarriago egiten dituzten aukera ezberdinak ere banatzeko aukera ematen duela. Orduan komunitate oso indartsu bat sortu da horren inguruan eta bueno, ja izan interesgarria da plataforma bezala.
Jokalariak ere orduan erabiltzaile aktiboak dira?
Ba, denak ez, baina asko eta asko bai eta plataforma honek eta enpresa honek lortu duena da jokalarien sormena ere haien alde erabiltza aukera ematerakoan garatzaile txikiei eta norberaren aldaketak besteekin banatzeari aukera zabaltzerakoan atea, noski lortzen dutena da haien jokoak geroz eta interesgarriagoak, geroz eta aberatsagoak eta komunitateak aberasten duen zerbait izatea.
Sistema eragileen garrantziaren nabarmendu nahi diguzu, Steam, Windows eta Linux aipatu nahi zenituzke, bideo joko ez arago edo horien arteko lotura?
Bai, horre uste duguna, baina importanteagoa da, azken batean Windowsek daukan garrantzia da ordenagailu, gure ordenagailuetan neurri handi batean esplikatzen delako erabiltzen duen softwareagatik, ezta. Eta software honen barruan garrantzia handia dute bideojokoek. Horre, bueno, tradizionalki Windows izan da bideojokoen indargunea izan duen sistema eragile eta iaia estandar bakarra, baina aldatuz joan dira gauzak eta gaur egun Linuxen eta Mac osen ere ba oso katalogo zabala dago. Adibidez, Steamen bidez, 1500 bideojoko daude gaur egune Linuxerako propio. Eta bigarren aldaketa importantea, Steamek berak garatu duela Linuxen oinarritutako sistema eragile propio bat, Steam OS deitzen dutena, Steam Operating System, eta bueno, hori Debian Linux batean oinarritzen da, eta bueno, diotenez, abituek diotenez, bueno, honek zalantzan jarrezake Windowsen orain arteko hegemonia. Batez ere, sistema eragile hau pentsatuta dagoelako ja ez ordenagailuan jokatzeko, baizik eta egongelan. Egongelako gure telebistan, zuzenean jokatu izateko gure ordenagailuko jokoak.
Berez, gure egongelak ere transformatzen ari direla esango dugu, nolabait plataforma horrek berak hainbat elementu baliagarri jartzen dizkigulako telebistarako pantailara lotzeko, ez da?
Bai, nik uste dut momentu horretan gaudela, oraindik bueno, ba pauso honeko erabeak edo probate dardartiak edo lotxatiak ematen ari dira eta gehiengo batek ez du honen alde egin oraindik, baina Steam plataformak egin du big picture deitzen duten sistemaren alde eta horre, bueno, proposatzen duten eskema edo da ordenagailutik bideojokoak zeuzenean gure telebistara igortzea edo esaten dut bezala streaming. Euskaraz oraindik ez daukagu aditzik, streameatu esateko, baina bueno, etorri horra ere trinkotzen diak eta Twitterrek eskainiko dizkigu aditze berriak.
Eta bueno, hor, da.
bai, Twitterrek nik uste dut badela garaia holako gozak esaten hasteko. Eta bueno, etuzten nobedade berri bi dira Steam Link ditzen dutena, hau da, telebista gure egongela ordenagailuan konektatzen duen gailu txikitxo bat, internet bidez, eta dituzten katalogo guztia bueno, mando berarekin jokatzeko aukera ematen duen Steam controller edo lako mando berezi bat. Bideojokoetara ba sagu eta teklatuarekin jokatu beharren, ba gure egongelatik eroso samar jokatu ahal izateko gailu bat. Orduan honek bai aldatzen duela edo aldatu dezake gure bueno, egongelaren ideia eta gure telebistaren ideia. Ordenagailuko edukiak zuzenean egongelan jaso eta bertatik kontrolatzeko aukera ematen badigu, ba musika, filmak, telesaiak, YouTube eta bideojokoak dena gure egongelan dezakegu, ba telebistaren ideia bera ere aldatzen da pizka bat.
Bai, akaso orain arte orduaren pendiente egon, sofan eserita mandu hartzea za aparteko beste aukera batzuk emango lituzkelako, ba plataforma digital honek edo eduki digitalen plataforma honek sekulako gailu festaz hitz egin diguzu, bideojokoei dagokienean hainbat kontu izpide izan dituzu eta ikusentzunezkoa kontsumitzeko modu berriak ere aipatu nahi zen dizkiguke.
Bai, azkenean Steam da, ez da eragile bakarra, beste eragile bat da, eta nahiz eta bideojoko eta zentratzen diren, sartu da beste eduki batzuetan ere. Baina beste eragile batzuk badaude eta importanteak dira. Adibidez, Euskal Herrian sartu berri den Netflix, Ameriketako estatu batuetan bueno, aspalditik arrakasta duena, eta Ipar Euskal Herrian ere aspalditik ezagutzen. Baina badaude beste aukera batzuk, Android edo Smart TV edo Raspberry Pi edo beste gailuen bidez, adibidez, bueno, urte batzuk dituen Xbox Media Center software librean oinarritutakoa eta gaur egun Kodi bezala ezagutzen dena eta bueno, hor ere eskema pizka bat ba interneten bidez, ba interneten dauden eduki asko eta askora sarbidea ematea. Orduan horrek ba azkenean ezinbestean gure praktika eta ohiturak ere aldatu ditu eta remix arau batean murgilduko gaituela ematen du.
Aizu nun topa ditzakegu hauen inguruko informazioa edo nola gerturatu gaitezke Steam plataforma horretara, Xabi?
Ba badago oso komunitate interesgarria, euskeraz game erauntzia deitzen dena, game erauntzia. Eta haiek bueno, asko jolasten dute Steamekin, asko ezagutzen dute eta bueno, idatzi izan dute guzti hauen inguruan eta badakit badabiltzala frogak egiten, bueno, aipatu ditudan apaiu eta gailu guzti hauekin. Eta bestela, bueno, ba, nahikoa da Googleen Steam STEAM jartzea, bueno, ikusteko zenbat gauza dauden. Eta bai, hori nik azmarratuko nuke, ba, bueno, aldaketa garai batean gaudela, eta bueno, aldaketa honetan erdigunean ez da erditik nahiko hurbil, eta hemendik aurrera ere arretzeko eragile bat, bueno, ba, Steam eta Steamen inguruan dagoen jokalari komunitatea izango dela.
Osongi, badialdi hori egin da gurtuko zaitugu orduan, Javier Landabidea, eskerrik asko, zebra bidera batu eta Steam plataformaren ingurukoa gurera ekartzagatik, eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Osondo, eskerrik asko.
Seguiendo.